Ժուլիենը տուն վերադարձավ սիրով եւ շնորհակալությամբ արփած, բայց նրա ուղեղի մեջ խրվել էր խուլ անհանգստության դավադիր խայթը։ Մոր թունոտ խոսքերը աղքատ եւ անամոթ աղջիկների մասին, որոնք ամուսիններ են որսում, նա իսկույն եվետ զայրույթով դուրս նետեց հիշողության միջից, բայց փշի ծայրը մնաց մաշկի տակ։ Ժուլիենն ամաչում էր իրենից, նա մտովի անետայից ներում էր խնդրում, նա գիտեր, որ վիրավորական կասկածանքը կեղծ էր։ Նա սրբորեն հավատում էր անետային եւ այնուամենայնիվ ինչ որ բան տանջում էր նրան։ Ամեն մի նոր հանդիպումը անետայի հետ սաստկացնում էր այդ տագնապը։ Անետայի անկախությունը, նրա անկաշկանդ շարժուձևերը, ազատամտությունն ու դատողությունների համարձակությունը, հատկապես բարոյականության հարցերում, ամեն տեսակի նախապաշարմունքների հանգիստ ժխտումը բոլորը վախեցնում էր Ժուլիենին։ Ժուլիենի մտահորիզոնը նեղ էր, ինչպես նրա կոստյումները, բնավորությամբ նա որոշ չափով նոթոտ էր, հակված դեպի մռայլությունը։ Իսկ Անետան ընդհակառակը աչքեր ընկնում լայն հանդուրժողականությամբ եւ կենսախնդությամբ։ Ժուլիենը չէր հասկանում, որ Անետան իր անձնական կյանքում կարող է լինել նույնպիսի խստաբարո պուրիտանուհի, ինչպես ինքը, իսկ ուրիշներին մոտենալ այլ չափանիշով, նրանց սեփական չափանիշով եւ հանդես բերել նրանց նկատմամբ հեգնական ներողամտություն։ Հանդուրժողականությունն ու հումորը Ժուլիենին խորթ էին, նրան շփոթմունքի մեջ էին գցում։ Անետան այդ նկատել էր, եւ երբ նա որևէ բանի մասին դատում էր անարդարացի, չափազանց ուղամիտ խստությամբ, Անետան չէր փորձում նրա վզին փաթաթել իր տեսակետը։ Նա ծիծաղում էր այդ միամիտ անհաշտության վրա, որը իրեն նույնիսկ մասամբ դուր էր գալիս։ Անետայի ծաղրական ժպիտները Ժուլիենին անհանգստացնում էին ավելի շատ, քան նրա խոսքերը։ Ժուլիենի մեջ տպավորություն էր ստեղծվում, որ որոշ բաների մասին Անետան շատ ավելին գիտե, քան ինքը։ Դա այդպես էլ կար։ Ժուլիենը իրեն հարցնում էր, ինչքանով շատ։ Եվ փաստորեն Անետան ինչ գիտի։ Ինչ կարգի փորձ է Անետան հասցրել ձեռք բերել։ Այդ նուրբ հոգեկան կազմակերպվածություն ունեցող, բայց աղքատ կենսական ուժերով մարդուն, նույն ձևով, ինչպես եւ նրա մորը, մոր անբայրացակամ նկատողությունները դրան նպաստում էին, բնազդորեն անհանգստացնում էր առողջ, փթուն կենսախնդություն ճառագայթող Անետան։ Նա Ժուլիենի մեջ եւ բուրըն ցանկություն էր առաջացնում եւ երկչոտություն։ Նրանց երկուսով կատարած զբոսանքների ժամանակ Ժուլիենն իրեն շատ խղճուկ եւ վտիտ էակ էր թվում Անետայի կողքին։ Էլ ավելի շատ Ժուլիենին շփոթի էր մատնում Անետայի հիանալի անկաշկանդվածությունը ուզածդ իրադրության մեջ։ Եթե Անետան նկատեր նրա շփոթմունքը, իրեն դուր կգար, բայց Ժուլիենին դա ստորացուցիչ էր թվում։ Անետան ոչինչ չէր նկատում։ Նա ամբողջովին կլանված էր նրանով, ինչը երկում էր իր ներսում։ Անետայի մտքով չէր անցնում, որ ոչ ոք սրտի այդ երգը չի լսում, եւ նա չէր հասկանում Ժուլիենի տագնապալից հայացքները, երբ նա մտովի հարցնում էր իրեն. «Ում եւ ինչին է Անետան ժպտում»։ Անետան այդ րոպեներին նրան այնքան հեռու էր թվում։ Ժուլիենն առաջվա նման ոչ, առաջվանից ավելի շատ գնահատում էր նրա խելքի արժանիքները, հոգեկան եռանդը։ Եվ միևնույն ժամանակ Անետան նրա համար մնում էր որպես վտանգավոր հանելուկ։ Ժուլիենին ծվատում էին երկու հակադիր զգացումներ՝ անհաղթելի ձգտումը դեպի նա և աղոտ անվստահությունը, որպես մի տեսակ մնացորդ նախնադարյան բնազդի, որ մեր օրերի տղամարդուն ու կնոջը վերադարձնում է դեպի սեռերի սկզբնական թշնամանքը, որոնց համար մարմնական սերը յուրահատուկ պայքար էր։ Այդ անվստահությունը, ինքնապաշտպանական բնազդը, թերևս ամենից ուժեղ այնպիսի տղամարդկանց մեջ է դրսևորվում, ինչպիսին Ժուլիենն է, սուր մտքով, բայց անբավարար փորձով։ Քանի որ նրանք կանանց չեն ճանաչում, ապա նրանց համարում են կամ ավելի պարզ, քան են, կամ խարդավանքի մարմնացում։ Անետան ավելի էր սաստկացնում Ժուլիենի տատանումները, քանի որ նա մերթ ամեն ինչ ասում էր Ժուլիենին, մերթ ամեն ինչ թաքցնում էր իր մեջ, խանդավառ անկեղծությունից անցնում էր ծածկամտության և երբեմն զբոսանքների ժամանակ գրեթե ամբողջ ճանապարհին լռում էր. Ահ, այդ սարսափելի լռությունը, որ տղամարդը դրանից չի տարապել, երբ քեզ հետ քայլող ընկերուհու հոգին հեռանում է ինչ-որ անհայտ, քեզ համար ընդմիշտ անմատչելի բնակավառներ. Իհարկե, միշտ չէ, որ այդ լռության տակ խոր գաղտնիքներ են թաքնվում. Լինում է այնպես, որ նրանց խորությունը քո կրունկներից է. Բայց չէ, որ լռության վարակույրն անթափանց է, աչքը նրա միջով ոչինչ չի տեսնում, և ուղեղ տանջողը լիակատար հնարավորություն ունի անելու ամենասոսկալի ենթադրությունները. Այդպիսի մարդու մտքով, ինչպիսին Ժուլիենն է, երբեք չի անցնի, որ այդ գաղտնիքները միայն իր ֆանտազիան են, իսկ կինը հաճախ լռում է այն պատճառով, որ զգում է, թե որքան քիչ է իրեն հասկանում տղամարդը. Լինում էին օրեր, երբ Անետան Ժուլիենի մոտ եղած ժամանակ լրակյաց էր դառնում, հեգնորեն ու հոգնած հաշտվելով այն բանի հետ, որ Ժուլիենը իրեն ճիշտ չի հասկանա. Նա գիտեր, որ Ժուլիենը սիրում է իր ստեղծած Անետային, իսկ իրական Անետային չէր կարող սիրել. Ինչ կա որ, եթե դու այդպես ես ուզում, լավ, թող ես չլինեմ այնպիսին, ինչպիսին կամ, այլ այնպիսին, ինչպիսին քեզ եմ թվում. Բայց այդ լուր հնազանդությունը երկար չտևեց. Հենց որ Անետան հասկացավ, թե անկեղծ բացատրությունները կարող են վտանգավոր լինել, քանի որ Ժուլիենը ընդունակ չէ դրանք ճիշտ հասկանալու, և ավելի դիվանագիտորեն կլիներ լռություն պահպանել, նա սկսեց խոսել. Լռել Ժուլիենին ավելորդ տանջանքներից ազատելու համար, այո, դրան նա համաձայն էր, բայց իր լռությամբ խաբել նրան, ոչ. Եթե ճշմարտությունն ասելը նրա համար վտանգավոր էր, ուրեմն հենց այդ պատճառով չի կարելի լռել. Որքան ավելի շատ ռիսկեր լինում, այնքան ավելի ուժեղ էր դառնում Ժուլիենին ընդառաջ գնալու Անետայի հպարտ վճռականությունը. Սիրո սպասվելիք փորձության մասին մտածելիս նրա սիրտը ավելի ուժգին էր բաբախում. Եթե Ժուլիենը փորձության դիմանա, Անետան ավելի ջերմ կսիրի նրան. Իսկ եթե ոչ, բայց նա անպայման կդիմանա. Չէ՞ որ Անետան Ժուլիենի համար թանկ է. Ինչ լինում է լինի. Անետան ազնիվ խաղ էր խաղում, բայց որոշ տղամարդիկ գերադասում են, որ իրենց խաղինկեր կինը խորամանկություն անի. Սիլվիան, նա գիտեր Ժուլիենի սիրո և ենթադրյալ ամուսնության մասին, Անետային սովորեցնում էր. Աստված ոչ անի ամբողջ ճշմարտությունը նրան պատմես. Իհարկե, որոշ բաներ ստիպված կլինես ասել. Միևնույն է, երբ ամուսնությունը գրանցելու լինեք, նա թղթերից կիմանա. Բայց ճշմարտությունը միշտ կարելի է հարմար ձևով ներկայացնել. Եթե նա քեզ սիրում է, ամեն ինչը չտեսնելուն կտա. Միայն թե մտքովդ չանցնի ինքդ բացես. Դա հիմարության գագաթնակետը կլինի. Հարսանիքից հետո ժամանակ կլինի այդ բոլորի մասին խոսել. Սիլվիան խոսում էր, ինչպես կենսափորձով հարուստ մարդը. Նա մտահոգվում էր քրոջ բարորության մասին, ասենք, իր բարորության մասին նույնպես, քանի որ դեմ չէր, որքան կարելի է շուտ Անետային իր տնից հեռացնել, և գտնում էր, որ ամենևին էլ պարտադիր չէ մարդկանց ճշմարտությունն ասել, իսկ առանձնապես փեսացուին. Այդքանն էլ բավական է, որ նրան սիրում է. Անետայի պատմությունը փաստորեն բավական անմեղ բնույթի բան էր, բայց տղամարդիկ թույլ են. Նրանք ճշմարտությանը չեն դիմանում. Ճշմարտությունը պետք է նրանց հրամցնել փոքրիկ դոզաներով. Անետան Սիլվիային լսում էր հանգիստ, իսկ մինչև վերջը լսելուց հետո սկսում էր խոսել մի այլ բանի մասին. Քրոջն առարկելը նա համարում էր անօգուտ, քանի որ միևնույն է, որոշել էր իր ձևով անել. Սիլվիան իր հայացքներն ուներ, Անետան իր. Անետան գերադասում էր Սիլվիային չասել այն, ինչ մտածում էր. Սիլվիան մնում է Սիլվիա, ոչինչ անել չես կարող. Անկախ ամեն ինչից, Անետան այնուամենայնիվ նրան սիրում էր։ Ապա թող փորձեր ուրիշ որևէ մեկը նրան այդպիսի բաներ ասել, այնպիսի հայացքով ոտից գլուխ կչափեր։ Խեղճ Սիլվիա։ Նա տղամարդկանց մասին դատում է նրանցով, որոնց ինքը հանդիպել է կյանքում։ Իսկ իմ Ժուլիենը բոլորովին ուրիշ ցեղից է։ Նա ինձ սիրում է այնպես, ինչպես ես կամ։ Նա կսիրի նաև այն Անետային, ինչպիսին ես եղել եմ նախկինում։ Ես նրանից որևէ բան թաքցնելու կարիք չունեմ, ես ոչնչով մեղավոր չեմ նրա առաջ։ Եթե եղել է մեկը, որին ես չարիք եմ պատճառել, ապա այդ մեկը հենց ես եմ։ Անետան հասկանում էր, թե որքան վտանգավոր կարող է լինել անկեղծությունը, բայց հավատում էր Ժուլիենի մեծահոգությանը և որոշելով բոլորը ասել նրան, խոսակցություն բացեց իր անցյալի մասին։ Մինչև այդ նա և Ժուլիենը երկուսն էլ բնորոշ ողջախոհ զսպվածությամբ միշտ խուսափում էին այդ թեմայից։ Բայց Անետան հաճախ էր կարդացել Ժուլիենի աչքերում նրան տանջողային հարցը, որը նա վախենում էր տալ, հարցը այն մասին, ինչ Ժուլիենը և ուզում էր իմանալ, և չէր ուզում։ Անետան քնքշորեն իրափով ծածկեց Ժուլիենի ձեռքը և ասաց. «Բարեկամս, ես այնքան եմ գնահատում ձեր հաճելի նրբանկատությունը. Ես ձեզնից այնքան եմ դրա համար շնորհակալ. Ես ձեզ սիրում եմ, և պետք է վերջապես ձեզ պատմեմ իմ մասին այն, ինչը դուք չգիտեք. Ես մեղքերից զուրկ չեմ»։ Ժուլիենը վախեցած մի շարժում արեց, կարծես բողոքելով այն բանի դեմ, ինչ Անետան ուզում էր ասել կամ գուցե ցանկանալով այդ արգելել նրան։ Անետան քմծիծաղ տվեց. «Մի վախենակ, ես այնքան էլ մեծ մեղսագործ չեմ, գոնե ես այդպես եմ կարծում, բայց կարող է պատահել, որ ես իմ նկատմամբ չափազանց ներողամիտ եմ. Վերնախավն այդ բաներին ուրիշ աչքով է նայում, դատեք ինքներդ, ես վստահում եմ ձեր դատավճռին. Եթե դուք ասեք, որ ես մեղավոր եմ, ուրեմն դա այդպես էլ կա»։ Եվ նա սկսեց պատմել, թաքուն տագնապելով ավելի շատ, քան ինքն ուզում էր ցույց տալ, Անետան նախապես կշռադատել էր, ինչ և ինչպես ասել Ժուլիենին։ Բայց, թեև նա համարում էր, որ դա շատ հեշտ է, խոսելն այդ մասին պարզվեց, որ դժվար է։ Անհարմարության զգացումը հաղթահարելու համար նա աշխատում էր անտարբեր երևալ։ Չնայած հոգում շատ հուզված էր, բայց խոսքերում երբեմն նույնիսկ թեթև հեգնանք էր դուրս ժայթքում։ Այդպիսին էր նրա ինքնապաշտպանության ձևը։ Ժուլիենը այդ բոլորը չհասկացավ։ Նա Անետայի տոնի մեջ տեսավ միայն անպատշաճ թեթևամտություն և բարոյական զգացողության բացակայություն։ Ամենից առաջ նա ասաց, որ ինքը ամուսնացած չի եղել։ Ժուլիենը հենց դրանից էր վախենում և նույնիսկ, ճիշտն ասած, հոգու խորքում դրանում համոզված էր։ Բայց նա այնուամենայնիվ հույս ուներ նրանից լսելու, որ դա այդպես չէ։ Եվ երբ Անետան հաստատեց նրա ենթադրությունը, այնպես, որ այլևս կասկած լինել չէր կարող, Ժուլիենը սարսափեց։ Մակերեսային լիբերալիզմը նրան չէր խանգարում հոգում մնալ ուղղափառ կաթոլիկ, և նրան օտար չէր մեղքի գաղափարը։ Ժուլիենը իսկույն ևեթ սկսեց մտածել մոր մասին։ Նա դրա հետ ոչ մի կերպ չի հաշտվի։ Պայքար էր սպասվում։ Ժուլիենը բուրըն կերպով սիրահարված էր։ Չնայած այն ցավին, որը նրան պատճառեց Անետայի խոստովանանքը, չնայած նրան, որ Անետայի անցած գնացած մեղքերը նրա համար իսկական հարված էր, նա սիրում էր այդ կնոջը և, որպեսզի տիրանար նրան, պատրաստ էր պայքարի մտնել մոր հետ։ Բայց նա թույլ էր և օգնության կարիք էր զգում։ Անետան պետք է օգներ նրան։ Մարդը տանելու համար Ժուլիենը պետք է հավաքեր իր բոլոր ուժերը։ Ոգեշնչել նրան կարող էր միայն պատրանքը, նա պետք է իդեալականացներ Անետային։ Եվ եթե Անետան ավելի խորամանկ լիներ, նա այդ հաշվի կառներ և կոգներ նրան։ Անետան տեսնում էր, թե ինչ վիշտ պատճառեց Ժուլիենին իր խոստովանությունը, ու թեև նա դրան պատրաստ էր, բայց ցավում էր Ժուլիենի համար։ Սակայն Անետան անհնար էր համարում նրան խնայելը, եթե նրանք որոշում են միասին ապրել, յուրաքանչյուրը պետք է տանի մյուսի փորձությունների և նույնիսկ սխալների բաժինը։ Նա անգամ չէր էլ ենթադրում, թե Ժուլիենի հոգում ինչ պայքար է տեղի ունենում, ասենք եթե անգամ ենթադրեր, միևնույն է, կհավատար, որ սերը հաղթելու է։ «Խեղճ իմ Ժուլիեն», ասաց նա, «ես ձեզ վշտացրի, ներեցեք, ինձ համար նույնպես ծանր է. Դուք իմ մասին ավելի լավ կարծիքի էիք, դուք ինձ բարձր էիք դասում, չափազանց բարձր, իսկ ես ընդամենը թույլ կին եմ, բայց մի բան կասեմ, եթե ես անգամ ինձ խաբել եմ, ապա ուրիշներին երբեք չեմ խաբել. Ես եղել եմ անկեղծ, ես միշտ ազնիվ մարդ եմ եղել». «Այո, այո, ես բոլորովին չեմ կասկածում», արագ վրաբերեց Ժուլիենը։ «Նա ձեզ գայթակղել է, ճիշտ է»։ «Ով», հարցրեց Անետան։ «Դե այդ սրիկան, ներեցեք, այն մարդը, որը ձեզ լքել է»։ «Ոչ, նրան դուք իզուր եք մեղադրում», ասաց Անետան։ «Մենակ ես եմ մեղավոր»։ Այդ մեղավոր բառով Անետան ուզում էր միայն նրան հասկացնել տալ, որ ամբողջ հոգով ինքը ցավում է նրան պատճառած վշտի համար, իսկ Ժուլիենը ագահորեն կպավ այդ բառից։ Իր հուզմունքի մեջ նա կարչում էր այն մտքից, որ Անետան խապված զոհ է և որ նա զղջում է։ Ժուլիենը անհունորեն ուզում էր հավատալ այդ զղջմանը, զղջումը որոշ իմաստով փոխհատուցում էր նրան իր ունեցած հիասթափության համար, դա նրա վերքին սպեղանի էր, որը թեև չէր ապաքինում, ապա գոնե ցավը դարձնում էր պակաս տանջալից։ Անետայի զղջումը Ժուլիենին բարոյական գերազանցություն էր տալիս Անետայի նկատմամբ, թեև ի պատիվ Ժուլիենի պետք է ասել, որ նա այդ չէր չարաշահի։ Եվ վերջապես, քանի որ Ժուլիենը համոզված էր, թե Անետան մեղք է գործել, ապա չէր կասկածում, որ զղջումը նրա պարտքն է։ Նա սերտաճել էր այդ քրիստոնեական հասկացությունների հետ։ Ամենազատամիտ քրիստոնյաները չեն կարողանում դրանցից հրաժարվել։ Բայց Անետան պատկանում էր ուրիշ կարգի մարդկանց։ Ռիվիերները քրիստոնեական բարոյականության տեսակետից կարող էին լինել մաքուր կամ անմաքուր, բայց եթե նրանք մնում էին մաքուր, ապա այդ անում էին ոչ բնավ ի հաճույի սանտեսանելի Աստծո կամ նրա չափազանց տեսանելի ներկայացուցիչների օրենքի իրենց քարասալիկներով, այլ պարզապես դեպի մաքրությունն ունեցած սիրո, որ նրանք հասկանում էին որպես հոգեկան մաքրություն ու գեղեցկություն։ Իսկ եթե նրանք լինում էին անմաքուր, համարում էին, որ դա իրենց հանձնական գործն է, իրենց խղճի գործը և ոչ թե ուրիշների։